Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает День памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
Сегодня, 9 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την ημέρα μνήμης του Αγίου Ινοκένδιου, επισκόπου του Ιρκούτσκου.
Αρχιπάστερ совершал свои труды в начале 18 века в Сибири. Тогда это был глухой край, населенный язычниками. Чтобы просвещать коренные народы, епископ открыл школу при Иркутском Вознесенском монастыре. Проповедуя христианство, он дошел до Якутии. Из-за сурового климата и невзгод святитель рано скончался. Со временем по молитвам к нему стали происходить чудеса. Мощи епископа Иркутского оказались нетленными. Святителя Иннокентия прославили в лике святых в 1800 году.
Ο αρχιεπίσκοπος πραγματοποίησε τα έργα του στις αρχές του 18ου αιώνα στην Σιβηρία. Εκείνη την εποχή ήταν μια απομακρυσμένη περιοχή που κατακούνταν από ειδωλολάτρες. Προκειμένου να διαφωτίσει τους Ιθαγενείς, ο επίσκοπος άνοιξε ένα σχολείο στην Μονή Αναλήψεως του Ιρκούτσκ. Κηρύσσοντας τον χριστιανισμό, ταξίδεψε μέχρι την Γιακουτία και λόγω του σκληρού κλίματος και των κακουχιών, ο Άγιος πέθανε νωρίς. Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να συμβαίνουν θαύματα μέσω των προσευχών προς αυτόν. Τα λείψανα του επισκόπου του Ιρκούτσκ αποδείχθηκαν άφθαρτα. Ο Ινοκέντιος δοξάστηκε ως Άγιος το 1800.
14 декабря в юлианском церковном календаре день памяти праведного Филарета Милостивого. Святой родился в 8 веке в исторической области Пафлагония на севере Малой Азии. Сейчас это территория Турции. От родителей Филарет унаследовал немалое состояние. Он горячо воспринял слова Спасителя о том, что богатому трудно попасть в Царствие Небесное, и тратил свое имущество на попечение о бедных. Праведник кормил нищих, помогал вдовам и сиротам. Жена упрекала Филарета за расточительность. Но когда подвижник скончался, она увидела, сколько людей молилось о нем, и поняла, что благотворительность – самое верное использование богатства.
Στις 14 Δεκεμβρίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Ενάρη του Φιλαρέτου του Ελεήμονος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην ιστορική περιοχή της Παφλαγωνίας, στα βόρεια της Μικράς Ασίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ο Φιλαρέτος κληρονόμησε σημαντική περιουσία από τους γονείς του. Αποδέχθηκε με θέρμη τα λόγια του Σωτήρος, ότι είναι δύσκολο για έναν πλούσιο να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, και εξόδεψε την περιουσία του για την φροντίδα των φτωχών. Ο δίκαιος άνθρωπος τάιζε τους φτωχούς, βοηθούσε τις χείρες και τα ορφανά. Η σύζυγός του επέπληξε τον Φιλάρετο για την σπατάλη του. Όταν όμως ο ασκητής πέθανε, είδε πως οι άνθρωποι προσεύχονταν για αυτόν και συνειδητοποίησε ότι η φιλανθρωπία είναι η πιο πιστή χρήση του πλούτου.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Нектария Печерского, апостола Андрея Первозванного, пророка Наума, и чтит мученика Ананию. Подвижник принял смерть за веру во Христа в 3 веке в Персии, на территории современного Ирака.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Νεκτάριο του Πετσέρσκ, τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο και τον προφήτη Ναούμ. Τιμά επίσης τον μάρτυρα Ανανία. Ο ασκητής πέθανε για την πίστη του στον Χριστό τον 3ο αιώνα στην Περσία.
По Григорианскому календарю сегодня, 9 декабря, церковь молитвенно вспоминает святителя Софрония. Святой жил в 6 веке на острове Кипр. В юности получил хорошее образование и посвятил себя изучению священного писания и творений отцов церкви. Он настолько преуспел в духовной жизни, что удостоился от Господа дара чудотворения. Когда на Кипре скончался епископ, народ избрал Софрония своим архипастырем. Святитель стал настоящим отцом для верующих. Он помогал сиротам и вдовам, заботился о больных и беспомощных, защищал притесняемых. Архиепископ мирно скончался на родине в глубокой старости. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Софроний, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος έζησε τον 6ο αιώνα στο νησί της Κύπρου. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε καλή μόρφωση και αφοσιώθηκε στην μελέτη της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας. Ήταν τόσο επιτυχημένος στην πνευματική ζωή, ώστε ο Κύριος τον τίμησε με το χάρισμα των θαυμάτων. Όταν πέθανε ένας επίσκοπος στην Κύπρο, ο λαός επέλεξε τον Σοφρόνιο ως αρχιερετικό προϊστάμενό του. Ο Άγιος έγινε πραγματικός πατέρας για τους πιστούς. Βοηθούσε ορφανά και χείρες, φρόντιζε τους ασθενείς και τους ανήμπορους και υπερασπιζόταν τους καταπιεσμένους. Ο Αρχιεπίσκοπος πέθανε ειρηνικά στην πατρίδα του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σοφρόνιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 13 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Γεια σα, ο Αντώνιο Μπαρίσοφ είναι στο μικρόφωνο. Την περασμένη Κυριακή στι εκκλησίε που λειτουργούν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Α το ακούσουμε.
В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.
Κάποιο Σάββατο εδίδασκε εις μίαν από τας συναγωγάς. Και ειδού είχε έλθει εκεί μία γυναίκα, η οποία ένεκα μοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύματος, ήτο ασθενής 18 χρόνια, σκυμμένη συνεχώς, χωρίς καθόλου να εμπορεί να σηκώσει όρθιον το σώμα και την κεφαλή της. Όταν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε: «Γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου». Και έβαλεν επάνω της τα σχήρας του, και αμέσως εστάθηκε όρθια αυτή. Απέκτησε δηλαδή την υγεία της και εδόξασε τον Θεό. Ο δε αρχής συναγωγός αγανακτών, διότι ο Ιησούς εις ημέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε τον λόγον και είπεν στον λαόν: «Εξημέρε είναι εκείνε, κατά τας οποίας πρέπει να εργαζόμεθα. Εις αυτάς δε τας εργάσιμος ημέρας να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι κατά την ημέραν του Σαββάτου». Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Κύριος και είπε: «Υποκριτά, καθένας από σας κατά την ημέραν του Σαββάτου δελύει το βόδι του ή τον όνον του από την φάτνη του και πηγαίνει να το ποτίσει. Αυτό δεν το θεωρείται παράβαση της αργίας του Σαββάτου και πολύ ορθός? Αυτή δε που είναι θυγατήρ και απόγονος του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσε 18 ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τον βαρύν και καταθλιπτικών αυτών δεσμών κατά την ημέραν του Σαββάτου?» Και ενώ ο Κύριος έλεγε αυτά, κατεντροπιάζονται όλοι οι εχθροί του. Αντιθέτως δε ο λαός όλος έχερε δι' όλα τα θαυμαστά έργα που εγίνονται από αυτόν.
Лицемерие – так называется порок, за который Господь Иисус Христос обличал своих извечных и упорных оппонентов, фарисеев и книжников. Под лицемерием следует понимать не просто греховное человекоугодничество или стремление выглядеть как можно лучше в глазах окружающих, потакая их страстям. Упомянутый грех в евангельском контексте представляет собой значительно более печальное явление. «Ипокрисия, авто ине то онома то эллатоматош, я то апио кириуш Иисуш, эпеплексе туш, ионюшке эпимунуш антипалушту, туш фарисешке туш хроматиш, ипокрисия дэм препина ноите, ош аплия мартали, антрополатрия, ипош импинсимия на фенеше, ош ото динатон пио калош та матия тон алун, иконопиондаш та паси туш. Авто эмартия, что плещут евангелию ине, «Эне поли пьё сливеро феномено». Христос, глядя на некоторых своих в религиозном отношении очень образованных и даже богословски утонченных современников, диагностировал разрыв между внешним благочестием и внутренней духовностью. Законники древнего Израиля любили жить и творить дела благочестия на показ. Так они демонстрировали свое превосходство над окружающими. Но посты, молитвы, праведные поступки, соблюдение заповедей не делали этих людей светлее и чище. «О Христос, влепандаш капюш апотуш срешкептика морфеменуш кемалишта селегика экшелигменуш синхронушту, диагноше то хажмы метакшитиш экшателикиш эвшевеш кетиш эшателикиш пнеметикотиташ, и номэсетеш ту архи Израил агапуш нажун кенаканон эрха эвшевеш ме эпизиктико тропо». «Ме автон тон тропо аподикниен тин анитеротита туш энэнди тон алун, але и ништиеш и прошевхеш, и декеш пракшеш и тилеше тон эндолон дэн эканан автош туш антропуш, эла фиретуш ке касаротируш». Многие фарисеи внутри себя были завистливыми и озлобленными людьми, хотя само по себе законническое движение плохим не было. Начиналось оно как очень даже позитивное явление. Иудейская религиозная элита сформировалась в условиях Вавилонского плена и много сделала, чтобы уберечь еврейский народ от уклонения в язычество. Однако достигнутые успехи вскружили фарисеям голову. Полифарисеи итан шелосенеке пикрамейни антропемешатуш, анке то номистико кинема аден итан какуапон монату, кшекиниши ош эна полиситико феномено, и еврейки слишкевтики элит, ихе земорфоси, штиш синтике, штиш вовлникиш, эхмалашиешке, ихе кани пола яна кратише тон еврейку лао, а пото на парешерсиш тон паханишмо. О что же, и петихиеш по петиха нештрепшен, то кефали тон фарешеон. И вместо Бога эти самоотверженные в плане религиозного служения люди начали в какой-то момент больше чтить самих себя, а затем стали бояться утратить имевшиеся власть и влияние. Потому и добились законники Израиля казни Сына Божьего, ведь Христос, как им казалось, угрожал их успешному положению в обществе, указывая на соседство внешнего благочестия и внутренней озлобленности в жизни фарисеев, Господь, повторим, именовал их лицемерами. И прозвучавшее евангельское чтение показывает нам, как на практике проявлял себя указанный порок. «Кендиетон Сио авти и авто сиши ажомини антропи архишен на тимунтон и автотуш перешотра потон Сио, кетот архишен на фовундем и пошхашун тиндинами кетин и переипуихан. Автоши и неологош ято напио и намешистикешту Израил эпизиокшан тин эктелеши туюте Сио зиотио Христош, опоштуш фенотан апилуше тин эпитихимени сеши туш тин кинония, «Эпишеменундаш, тин антипасаришы, тиш экшетеликиш эвшевеш, ке тиш эшетеликиш пикриеш ти жуитон фаришеун, о кирюш ке пали туш апокалиши ипокритеш, ке то евангелико нагмужма, маш зихни пошав ти и какие экзелосике штин пракши». Начальник синагоги, молитвенного дома иудеев, укоряет Христа за то, что тот исцелил в субботу женщину, 18 лет, пребывавшую в скорченном состоянии. Свою критику законник оправдывал благочестивыми соображениями, а именно, защитой заповеди субботнего покоя. Спаситель же прямо указывает на случившуюся досадную подмену. Почитание субботы было установлено Богом для того, чтобы люди, отвлекшись от бытовых забот, хотя бы раз в неделю посвящали время Господу и ближним, и уж точно речи не шло про тотальное безделье. «Ой, пикафалиш ты шинухогиш, то акио прошевхиш тон иудеон, категориши тон Христу и пизиси рапевши то шабата ямия генека, повришкотанше вуви каташтоши я декохто хронья. Он амикош, декеологише тин критики то я эвшевиш логуш, зелазий тин и перашпеше ты шундалиш тиш, а напавшиш ту шавату». Оша тирош оштошо и пешемени, эвсеуш тин атихи антикаташтеши пухи лази хора. То шавото, касиросике апотон Сео, прокимено и антропи на эфирону хрону апотиш, эхнуиш тиш касельмини жоиш, я на эфирошон тулахишнон мие фаратин эвзомазашнон кирю, кештуш плишиун туш. Шихура зен, прокито я аполити апракшие. Христос призывает своих современников и нас, теперешних читателей Евангелия, не поддаваться лицемерию и не искать благочестивых причин для оправдания нелюбви. Сердцеведец Христос прекрасно видел, какими соображениями на самом деле руководствовался начальник синагоги. Видит Бог, чем движимы и наши сердца. И если мы внутри будем пребывать в зависти и озлобленности, то никакие наши дела благочестия Господь не примет. Как не принял он однажды жертву Каина, совершенную по всем внешним правилам, но отравленную изнутри грехом. Давайте же не будем совершать обидной подмены. Станем в первую очередь стремиться исполнять правду Божию, отвергнув лицемерие и все иные формы лжи. О Христос калиту шинхроноштушке и маштуш, шемерлиноша нагноштушту евангелию, намин энзошеме штин и покрешие, кенамин, антижитишами эвшевиш логуш яна зекологишами тин антипасия. О Христоше кардиату сию эвлепе поли калатин прагматика и покинуше тон архонда тишин хохогиш. О сиош влепи апоти и покинунде ке идекеш маш кардиеш. Ан паранменуме, что в сона ке тин пекри мешамаш, о кирюш маш дэнца зехтита эргевшевиеш маш. О пашкапата ден дехтике тин сишие тон каин, и опи эгини шимфана ме олуштуш экшетили куш кануныш, ала зелетильяж мэйни апо мэша апо тина мартия. Ан мин канумэ мия провлетики и покаташтыши, аж прошпасишме прота пола на экплерошме тин алисе тусию, апо липтандаш тин и покрешие ке касе али морси пшематош.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София тис Агиас Россиас. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Приближалась Пасха. 18-летний Миша Питкевич старательно готовился к светлому празднику. Строго постился, ходил в храм на богослужение. Впрочем, он и в обычные дни часто бывал в церкви. Миша хотел уйти в монастырь, но родственники упорно отговаривали его от монашеской стези. «Ты парень молодой, видный, побудь пока так. Скоро дом новый выстроим, заживем, а в монастырь всегда успеешь», — говорили они Михаилу. Под таким натиском Миша постепенно и сам стал колебаться. С одной стороны, он думал, а что если и правда подождать с монашеством? А с другой стороны, сердце его изо всех сил рвалось к уединенной молитвенной жизни. Однажды вечером дядя Михаила, работавший на петербургском сталелитейном заводе печником, вернулся домой радостный.
«То Пасха плесиезе. О 18-хронос Миша Питкевич проетимастике пемелос για то Пасха. Нистеве австира ке пигене сти литургия, стин εκκλησία. Ωστόσο пигене συχνά στην εκκλησία και τις συνηθισμένες μέρες. Ο Μίσης ήθελε να πάει σε μοναστήρι, αλλά οι συγγενείς του τον απέτρεπαν επίμονα από τον μοναστικό δρόμο. «Είσαι νέος και όμορφος άνδρας. Μείνε εδώ. Σύντομα θα χτίσουμε ένα καινούριο σπίτι και θα ζούμε καλά. Και πάντα θα έχεις χρόνο να πηγαίνεις στο μοναστήρι», έλεγαν στο Μιχαήλ. Κάτω από μια τέτοια πίεση, ο Μίσα άρχισε σταδιακά να διστάζει. Από τη μία πλευρά σκεφτόταν ότι τι θα γίνει αν πραγματικά περιμένει λίγο με το μοναχισμό. Αλλά από την άλλη, η καρδιά του λαχταρούσε με όλη τη δύναμη για μια μοναχική ζωή προσευχής. Ένα βράδυ, ο θείος του Μιχαήλ, ο οποίος εργαζόταν σε ένα χαλιβουργείο της Αγίας Πετρούπολης ως κατασκευαστής σόμπας, επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενος.
«Ну, Мишка, пляши. Работу тебе нашел. Будешь у нас на сталелитейном трудиться. После Пасхи и приступай». Миша новости был и рад, и не рад. Работа на заводе — это, конечно, хорошо. Но с мечтой о монастыре теперь точно можно расстаться. Миша горько вздохнул, стараясь смириться с этой мыслью. «Господу лучше знать, как все устроить», — подумал он. На другой день дядя пришел с работы взволнованный. Присел возле печки и стал рассказывать. «Рабочего у нас сегодня чуть не покалечило. Руку станком затянуло, на силу вытащили».
«Эла, Мишка, хорове, шуврика дуля. Θα δουλέψεις στο χαλιβουργείο μας. Μετά το Πάσχα μπορείς να ξεκινήσεις». Ο Μίσα ήταν και χαρούμενος, αλλά ταυτόχρονα και στεναχωρημένος με αυτά τα νέα. Το να δουλεύεις στο εργοστάσιο είναι φυσικά καλό, αλλά το όνειρο για το μοναστήρι τώρα θα μπορούσε να εγκαταληφθεί τελείως. Ο Μίσα αναστέναξε πικρά, προσπαθώντας να συμβιβαστεί με τη σκέψη. «Ο Θεός ξέρει καλύτερα πώς να τα κανονίζει όλα», σκέφτηκε. Την επόμενη μέρα ο θείος του γύρισε ενθουσιασμένος από τη δουλειά. Κάθισε δίπλα στη σόμπα και άρχισε να του λέει: «Ένας εργάτης παραλίγο να ακροτηριαστεί σήμερα. Το χέρι του πιάστηκε στο μηχάνημα. Το βγάλαμε με το ζόρι».
«Сердце Миши забилось. Видно, сам Господь мне подсказку дает», — подумал он. А на следующее утро уложил в котомку смену белья, Евангелие и отправился искать обитель, которая не откажется принять его к себе монахом. Спустя несколько лет Михаил поселился в Валаамском монастыре и принял там постриг. Скоро его в монастыре стали почитать за молитвенную жизнь и называть старцем. «Оставь свое хотение и располагайся на волю Божью», всегда повторял старец Михаил Валаамский. «А уж Господь укажет верный путь».
Η καρδιά του Μίσα χτύπησε δυνατά. «Ο ίδιος ο Κύριος μου δίνει κάποιο στοιχείο, κάποιο σημάδι», σκέφτηκε. Το επόμενο πρωί μάζεψε στην τσάντα του μια αλαξιά, πήρε το Ευαγγέλιο και ξεκίνησε να ψάξει ένα μοναστήρι που δεν θα αρνηθεί να τον δεχτεί ως μοναχό. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μιχαήλ εγκαταστάθηκε στην Μονή Βαλαάμ και έλαβε εκεί την μοναχική κουρά. Τον σεβόταν στο μοναστήρι για την προσευχητική του ζωή και τον ονόμαζαν γέροντα. «Άφησε την επιθυμία σου, άφησε την στο θέλημα του Θεού», επαναλάμβανε πάντα ο γέροντας Μιχαήλ του Βαλαάμ, «και ο Κύριος θα σου δείξει το σωστό δρόμο».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλαάμσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Вячеслав Манасейн.
За окном сгущались осенние петербургские сумерки. На Невском зажигались огни. Светились двумя желтыми квадратами и окна маленькой чайной, где по вечерам любили собираться художники. Рассевшись вдоль длинных деревянных столов, они делились друг с другом творческими находками и пили чай из пузатого русского самовара. В этот вечер художники Николай Ярошенко и Николай Дубовской оказались за столом рядом. Ярошенко пытался разговорить тезку, шутил, но Дубовской лишь натянуто улыбался и молчал. «Да что с тобой такое?» – удивился Ярошенко. «Сидишь бледный, как загрунтованный холст». Дубовской вздохнул.
Έξω από το παράθυρο, το φθινοπωρινό λυκόφως της Αγίας Πετρούπολης πύκνωνε. Τα φώτα άναβαν στην λεωφόρο Νιεύσκη. Τα παράθυρα του μικρού καφέ, όπου οι καλλιτέχνες συνήθιζαν να συγκεντρώνονται τα βράδια, ήταν φωτεινά. Καθισμένοι σε μακριά ξύλινα τραπέζια, μοιράζονταν τα δημιουργικά τους ευρήματα και έπιναν τσάι από ένα ρωσικό σαμοβάρι. Αυτό το βράδυ οι καλλιτέχνες Νικολάι Γιαρασένκα και Νικολάι Ντουμπαυσκόι καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Ο Γιαρασένκα προσπαθούσε να μιλήσει στον συνονόματό του, αστειευόμενος, αλλά ο Ντουμπαυσκόι μόνο χαμογελούσε σφιγμένα και σιωπούσε. «Τι τρέχει με σένα?» ρώτησε ο Γιαρασένκα. «Κάθεσαι εκεί χλωμός σαν βαμμένος καμβάς». Ο Ντουμπαυσκόι αναστέναξε.
«Был вчера у доктора», сказал он. «Катар желудка обнаружили. Сам знаешь, порой и теперь голодать приходится, а уж в молодости и подавно. Неделями крохи во рту не бывало. Вот и заработал себе недуг. Боли страшные, говорят, надо срочно лечить. Только лечение это денег стоит, а где их взять? Уж третий месяц, как ни одной картины не покупают». Ярошенко на минуту задумался, а потом вдруг дружески хлопнул Дубовского по плечу и сказал: «Не грусти, будет тебе лечение. У самого хорошего доктора, и денег он с тебя не возьмет».
«Пега στο γιατρό хθες», είπε. «Διαπίστωσαν ότι έχω στομαχική καταρροή. Ξέρεις, μερικές φορές, ακόμη και τώρα, πρέπει να πεινάσω. Και ακόμη περισσότερο θυμάμαι όταν ήμουν νέος, που δεν είχα ούτε ένα ψίχουλο στο στόμα μου για εβδομάδες. Και γι' αυτό το λόγο απέκτησε αυτή την αρρώστια. Ο πόνος είναι τρομερός. Λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επιγόντως. Αλλά η θεραπεία κοστίζει χρήματα. Και πού να τα βρω? Εδώ και τρεις μήνες δεν πουλιέται ούτε ένας πίνακας ζωγραφικής». Ο Γιαρασένκο σκέφτηκε για μια στιγμή. Και τότε ξαφνικά έδωσε στον Ντουμπαυσκόι ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο και είπε: «Μη στεναχωριέσαι. Θα την πάρεις τη θεραπεία. Με τον καλύτερο γιατρό. Και δεν θα πάρει και λεφτά».
Художник говорил о Вячеславе Авксентьевиче Моносейне, известном петербургском враче, которого коллеги называли истинным бессребреником. Они недоумевали, как же так можно не просто не взять платы за визит, а еще и дать пациенту денег на лекарства. А между тем, Вячеслав Авксентьевич поступал так каждый раз, когда видел перед собой пациента, явно принесшего доктору свои последние гроши.
Ο καλλιτέχνης μιλούσε για τον Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς Μανασέιν, έναν διάσημο γιατρό της Αγίας Πετρούπολης, που οι συνάδελφοί του αποκαλούσαν αληθινά ανιδιοτελή άνθρωπο. Αναρωτήθηκαν πώς αυτό ήταν δυνατό, όχι μόνο να μην χρεώνει για την επίσκεψη, αλλά και να δένει στον ασθενή χρήματα για τα επιπλέον φάρμακα. Εν τω μεταξύ, ο Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς το έκανε κάθε φορά που έβλεπε μπροστά του έναν ασθενή. Προφανώς έφερνε στο γιατρό τις τελευταίες του δεκάρες.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Петербургской военно-медицинской академии Моносейн мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых докторов столицы. Но он предпочитал вести скромную жизнь, считая, что врач – это не просто профессия, а прежде всего служение. Врач должен отдаваться принимаемому на себя долгу всей душой, бескорыстно, с любовью и самоотвержением, говорил Вячеслав Авксентьевич.
Παθολόγος, διδάκτορ των ιατρικών επιστημών, καθηγητής της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, ο Μανασέιν θα μπορούσε να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους γιατρούς της πρωτεύουσας. Προτιμούσε όμως να ζει μια σεμνή ζωή, πιστεύοντας ότι ο γιατρός δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά πρωτίστως είναι εξυπηρέτηση. Ένας γιατρός πρέπει να δίνει τον εαυτό του στο καθήκον που αναλαμβάνει με όλη την ψυχή, ανιδιοτελώς. «Με αγάπη», είπε ο Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς.
Моносейн все свое время посвящал работе, почти не оставляя его для личных дел. Лекции в академии, прием в клинике. А вернувшись домой, Вячеслав Авксентьевич наскоро перекусывал и снова облачался в белый халат. К нему на квартиру приходили заводские рабочие, неимущие студенты и бедняки. Таких домашних пациентов он принимал порой до глубокой ночи, а утром все повторялось снова.
У Моносейна феррон оло тут охрону снергасия, χωρίς να αφήνει σχεδόν καθόλου χρόνο για προσωπικές υποθέσεις. Διαλέξεις στην Ακαδημία, ραντεβού στην κλινική και όταν επέστρεφε στο σπίτι, ο Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς έτρωγε ένα γρήγορο σνακ και έβαζε ξανά το λευκό του παλτό. Εργάτες εργοστασίων, φτωχοί φοιτητές και αδέκαροι ερχόταν στο διαμέρισμά του. Τέτοιους κατοίκων ασθενείς δεχόταν μερικές φορές αργά το βράδυ. Το πρωί όλα συνέβαιναν ξανά.
Но и этой нагрузки деятельному, горячо радеющему за российскую медицину доктору Моносейну было недостаточно. В 1880 году он учредил газету «Врач» и стал ее главным редактором. В газете печатались не только новости из мира медицины. Огромное внимание Вячеслав Авксентьевич уделял на ее страницах и вопросам врачебной этики. В одном из номеров, к примеру, он возмущенно раскритиковал некоего доктора, утверждавшего, что телесные наказания розгами полезны для здоровья.
Але ακόμη και αυτό το φορτίο δεν ήταν αρκετό για τον δραστήριο, ένθερμο προς τη ρωσική ιατρική, γιατρό Μανασέιν. Το 1880 ίδρυσε την εφημερίδα «Γιατρός» και έγινε αρχισυντάκτης της. Η εφημερίδα δεν τύπωνε μόνο ειδήσεις από τον κόσμο της ιατρικής. Ο Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς έδωσε μεγάλη προσοχή στις σελίδες της και σε θέματα ιατρικής ηθικής. Σε ένα από τα τεύχη, για παράδειγμα, έγραψε αγανακτισμένη κριτική ενός συγκεκριμένου γιατρού ότι η σωματική τιμωρία με τη ράβδο ήταν καλή για την υγεία.
Кроме того, Манасейн стал публиковать в газете сообщения о семьях врачей, оказавшихся в сложном материальном положении. Поступающие в редакцию пожертвования он тут же отправлял нуждавшимся. А на 4-м Пироговском медицинском съезде Вячеслав Авксентьевич выступил с предложением ко всем врачам России ежемесячно перечислять в адрес редакции газеты по 1 рублю, формируя таким образом кассу взаимопомощи. Эта идея нашла живой отклик и вскоре заработала на практике. А маленький и посильный вклад, который, однако, делал большое дело, медики сразу же окрестили Манасейнским рублем.
Επιπλέον, ο Μανασέιν άρχισε να δημοσιεύει στην εφημερίδα αναφορές για τις οικογένειες των γιατρών που βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αμέσως έστελνε δωρεές σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Και στο 4ο ιατρικό συνέδριο του Πυραγκόφ, ο Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς έκανε πρόταση σε όλους τους γιατρούς της Ρωσίας να μεταφέρουν 1 ρούβλι στην σύνταξη της εφημερίδας κάθε μήνα, σχηματίζοντας έτσι ένα ταμείο αλληλοβοηθείας. Η ιδέα αυτή βρήκε ζωηρή ανταπόκριση και σύντομα άρχισε να λειτουργεί στην πράξη. Οι γιατροί το ονόμασαν αμέσως «ρούβλι του Μανασέιν». Μια μικρή και εφικτή συνεισφορά, η οποία όμως έκανε τη διαφορά.
Сферы деятельности Вячеслава Авксентьевича были весьма разносторонними. Искренне любивший литературу, сам много писавший, он был председателем литературного фонда, оказывавшего поддержку бедствующим писателям. Он возобновил работу общества вспомоществования нуждающимся студентам, а свою огромную библиотеку, полную редких книг, принес в дар Томскому университету. «Когда умру, то решительно нечем будет помянуть меня», с искренним сожалением говорил этот скромный человек, которого называли «совестью врачебного сословия». Он ушел из жизни в феврале 1901 года после тяжелой болезни. В последний путь его провожал весь Петербург.
Τα πεδία δραστηριότητας του Βιτσισλάβ Αυξέντιεβιτς ήταν πολύπλευρα. Ειλικρινής λάτρης, ήταν πρόεδρος του Λογοτεχνικού Ταμείου, το οποίο υποστήριζε τους φτωχούς συγγραφείς. Επανέλαβε το έργο της εταιρείας για την παροχή βοηθείας σε άπορους φοιτητές και δώρησε την τεράστια βιβλιοθήκη του, γεμάτη σπάνια βιβλία, στο Πανεπιστήμιο του Τόμσκ. «Όταν πεθάνω, δεν θα υπάρχει τίποτα που να μου θυμίζει», είπε με ειλικρινή λύπη αυτός ο σεμνός άνθρωπος, ο οποίος αποκαλείται η συνείδηση της ιατρικής τάξης. Έφυγε από την ζωή τον Φεβρουάριο του 1901 μετά από μια σοβαρή ασθένεια. Ολόκληρη Πετρούπολη τον αποχαιρέτησε στο τελευταίο του ταξίδι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Μούδρость стариков.
Η σοφία των παλιών.
Жил в далекие времена жестокий хан. Однажды он подумал, что нет пользы от стариков и незачем их зря кормить. И хан издал указ: каждый должен убить своего отца, как только тому исполнится 60 лет. Жил во владениях грозного хана пастух по имени Кинжи. И вот его отцу исполнилось 60 лет, а Кинжи очень любил своего отца, не хотелось ему подчиняться бесчеловечному ханскому указу. «А ты спрячь меня, — говорит отец, — глядишь, мой ум тебе еще пригодится». Спрятал Кинжи отца в старой кибитке, крытой дорожной повозке, что стояла в сарае, а по ночам приносил ему еду и питье.
Мя фора к энан керо жуше энас склерос хан. Мя мера скефтике, оти и гери дэн эхун камия хрисимотита, ке дэн υπήρχε логос на тус таизун джаба. Έτσι ο Χάν εξέδωσε ένα διάταγμα. Ο καθένας πρέπει να σκοτώσει τον πατέρα του μόλις γίνει 60 χρονών. Στην επικράτεια του φοβερού Χάν ζούσε ένας βοσκός με το όνομα Κέντζι. Και τώρα ο πατέρας του ήταν 60 χρονών. Και ο Κέντζι αγαπούσε πολύ τον πατέρα του. Δεν ήθελε να υπακούσει στο διάταγμα του απάνθρωπου Χάν. «Κρύψε με», είπε ο πατέρας του. «Θα δεις ότι η ξυπνάδα μου θα σου φανεί χρήσιμη». Ο Κέντζι έκρυψε τον πατέρα του σε μια παλιά κιμπίτκα, μια σκεπαστή άμαξα που βρισκόταν στον αχυρώνα, και τη νύχτα το έφερνε φαγητό και νερό.
Однажды ночью отец спрашивает Кенджи, почему на улице телеги скрипят, куда это люди спешат. «Ох, отец, мы узнали, что в наше ханство ползет огромный дракон, и как раз через наше село», — говорит Кенджи. «Люди стали покидать свои дома, да и нам с тобой пора бежать». «А ты не беги», — говорит старик. «Ты убей дракона». «Как же я его убью? Дракон огромный, из ноздрей у него огонь идет, к нему и не подступишься».
Ένα βράδυ ο πατέρας ρώτησε τον Κέντζι, «Γιατί τρίζουν οι άμαξες στο δρόμο? Πού τρέχουν οι άνθρωποι?» «Ω πατέρα, μάθαμε ότι ένας τεράστιος δράκος έρχεται στο χανάτο μας και θα περάσει μέσα από το χωριό μας», λέει ο Κέντζι. «Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και ήρθε ώρα να φύγουμε κι εμείς». «Εσύ μην τρέχεις», λέει ο γέρος. «Σκότωσε το δράκο». «Μα πώς μπορώ να τον σκοτώσω? Ο δράκος είναι τεράστιος και φωτιά βγαίνει από τα ρουθούνια του. Δεν μπορείς καν να τον πλησιάσεις».
«Есть у человека оружие против дракона. Ум», — говорит отец. «Дракон слишком большой, и в этом его слабость. Выкопай яму, спрячься и жди. Если голова дракона проползет мимо тебя на рассвете, то середина туловища подтянется к полудню. Тогда и выскакивай из укрытия. Не бойся, дракон не успеет повернуться и до тебя дотянуться. Середина туловища дракона не очень толстая, ее легко перерубить острым мечом. И где-то там он прячет драгоценные камни. Возьми их и спрячь, они тебе пригодятся». Кенджи сделал все так, как посоветовал отец. В полдень выскочил из ямы, разрубил в тонком месте туловище дракона, достал оттуда несколько драгоценных камней и пошел домой.
«У άνθρωπος έχει ένα όπλο εναντίον του δράκου, την εξυπνάδα», λέει ο πατέρας. «Ο δράκος είναι πολύ μεγάλος και αυτή είναι η αδυναμία του. Σκάψε μια τρύπα και κρύψου και περίμενε. Αν το κεφάλι του δράκου σέρνεται δίπλα σου τα ξημερώματα, το μέσο του σώματος θα έχει σηκωθεί μέχρι το μεσημέρι. Τότε πήδηξε έξω από την κρυψώνα. Μην ανησυχείς, ο δράκος δεν θα προλάβει καν να γυρίσει και να σε φτάσει. Η μέση του κορμού του δράκου δεν είναι πολύ χοντρή. Είναι εύκολο να την κόψεις με ένα κοφτερό σπαθί. Και κάπου εκεί μέσα κρύβονται οι πολύτιμοι λίθοι. Πάρ τους και κρύψ' τους. Θα τους χρειαστείς». Ο Κέντζι έκανε όπως τον συμβούλευσε ο πατέρας του. Το μεσημέρι πήδηξε από το λάκκο, έκοψε το σώμα του δράκου σε ένα λεπτό σημείο και έβγαλε μερικούς πολύτιμους λίθους και πήγε σπίτι του.
По всему ханству разнеслась весть о том, что какой-то герой смог убить дракона. Многие люди приходили к хану и говорили, что это они сделали, но хан требовал доказательств. Тогда Кенджи принес хану драгоценные камни, добытые из тела дракона, и рассказал, как ему удалось убить чудовище. «Как же ты до этого додумался?» – спросил хан. «Я все делал по совету своего отца», — сказал Кенджи. «Это он меня научил, как победить дракона. Я не убил своего отца, когда тому исполнилось 60 лет, и с помощью его советов спас свой народ. Я был неправ, когда думал, что нет пользы от стариков. Нам нужна их мудрость», — сказал хан и отменил свой жестокий указ. А отца Кенджи он сделал своим главным советником.
Η είδηση διαδόθηκε σε όλο το χανάτο ότι ένας ήρωας είχε καταφέρει να σκοτώσει τον δράκο. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στον Χάν και είπαν ότι τα είχαν καταφέρει, αλλά ο Χάν απέτησε αποδείξεις. Τότε ο Κέντζι έφερε στον Χάν τους πολύτιμους λίθους που είχε βγάλει από το σώμα του δράκου και τον ρώτησε πώς κατάφερε να σκοτώσει το τέρας. «Πώς το κατάλαβες αυτό?» ρώτησε ο Χάν. «Έκανα τα πάντα σύμφωνα με την συμβουλή του πατέρα μου», είπε ο Κέντζι. «Εκείνος με δίδαξε πώς να νικήσω τον Δράκο. Δεν σκότωσα τον πατέρα μου όταν ήταν 60 χρονών και έσωσα τον λαό μου με τις συμβουλές του. Έκανα λάθος όταν πίστεψα ότι δεν υπάρχει λόγος για να ζουν οι γέροι. Χρειαζόμαστε την σοφία τους», είπε ο Χαν και ακύρωσε το σκληρό του διάταγμα. Και έκανε τον πατέρα του Κέντζι κύριο συμβουλό του.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ηλιά Ρέπιν και η μητέρα του Τατιάνα Στεπάνοβνα.
Моя мать очень добрая женщина и очень меня любит. Так писал о своей маме Татьяне Степановне художник Илья Ефимович Репин. Илья был пятым ребенком в большой семье. Он родился в 1844 году, 5 августа по новому стилю, через три дня после празднования памяти пророка Божия Ильи. В честь великого святого мать и назвала своего сына.
Η μητέρα μου είναι μια πολύ ευγενική γυναίκα και με αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι έγραψε για την μητέρα του, Τατιάνα Στεπάνοβνα, ο καλλιτέχνης Ηλιά Γεφίμοβιτς Ρέπιν. Ο Ηλιά ήταν το πέμπτο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Γεννήθηκε το 1844 στις 5 Αυγούστου, τρεις ημέρες μετά τον εορτασμό της μνήμης του προφήτη Ηλία. Προς τιμή του Μεγάλου Αγίου, η μητέρα ονόμασε τον γιο της.
Отца маленький Илюша видел нечасто. Тот был солдатом и, отбывая воинскую повинность, появлялся дома редко и ненадолго. Домашние хлопоты и забота о детях лежали на плечах Татьяны Степановны. Хозяйство она вела умело, времени и сил у нее хватало и на помощь другим. От матери Репин усвоил первые уроки доброты и милосердия. Так, например, Илья Ефимович вспоминал, как по церковным праздникам его мама отвозила заключенным в острог и больным в солдатский госпиталь пироги и бублики, которые сама пекла накануне.
Ο μικρός Ηλιούσα δεν έβλεπε συχνά τον πατέρα του. Ήταν, βλέπετε, στρατιώτης και αφού υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία, επέστρεφε στο σπίτι σπάνια και για μικρό χρονικό διάστημα. Η Τατιάνα Στεπάνοβνα φρόντιζε τα παιδιά και τους γλυκούς του σπιτιού. Το νοικοκυριό το χειριζόταν επιδέξια. Είχε χρόνο και ενέργεια για να βοηθάει τους άλλους. Από τη μητέρα του, ο Ρέπιν έμαθε τα πρώτα μαθήματα καλοσύνης και φιλανθρωπίας. Για παράδειγμα, ο Ηλιά Γεφίμοβιτς θυμήθηκε πως στις εκκλησιαστικές γιορτές η μητέρα του πήγαινε στους κρατούμενους στη φυλακή και στους αρρώστους στο νοσοκομείο των στρατιωτών πίτες και κουλούρια, τα οποία η ίδια έψινε την προηγούμενη μέρα.
Маленький Илюша любил, когда мать читала ему по вечерам жития святых, устраивался рядом и слушал ее мягкий, певучий, выразительный голос. А однажды Илья тяжело заболел. Он лежал бледный, с посиневшими губами и руками. «Не жилец», — говорил Татьяне Степановне лекарь, а соседи заранее предлагали помощь в устройстве похорон. Но мать ночи напролет со слезами молилась Богу у кровати сына, и он выздоровел.
Ο μικρός Ηλιούσα λάτρευε όταν η μητέρα του του διάβαζε τους βίους των Αγίων στα βράδια, καθόταν δίπλα της και άκουγε την απαλή τραγουδιστή εκφραστική φωνή της. Μια μέρα, ο Ηλιούσα αρρώστησε σοβαρά. Ήταν χλωμός, τα χέρια και τα χείλη του ήταν μπλε. «Δεν θα τα καταφέρει», είπε ο γιατρός στην Τατιάνα Στεπάνοβνα. Και οι γείτονες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην οργάνωση της κηδείας. Αλλά η μητέρα προσευχόταν δακρυσμένη στο Θεό, στο κρεβάτι του γιού της όλη τη νύχτα. Και αυτός συνήλθε.
На любовь своей матушки Илья отвечал такой же искренней любовью и заботой. В его мемуарах есть очень трогательный эпизод. Когда Татьяна Степановна вместе с другими поселянами работала на постройке солдатских казарм, Илья пришел ее проведать. Увидев, что руки матери по локоть запачканы в глине, а на ладонях от тяжелой работы образовались кровавые мозоли, он бросился к ней со словами: «Тяжело вам, маменька, можно я за вас поработаю?» Мать в ответ улыбнулась сквозь слезы и стала целовать сына.
Ο Ηλιά ανταποκρίθηκε στην αγάπη της μητέρας του με την ίδια ειλικρινή αγάπη και φροντίδα. Υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο στα απομνημονεύματά του. Όταν η Τατιάνα Στεπάνοβνα μαζί με άλλους χωρικούς εργαζόταν στην κατασκευή στρατώνων, ο Ηλιά ήρθε σε αυτήν. Όταν ο Ηλιά είδε ότι τα χέρια της μητέρας του ήταν καλυμμένα με πυλό και οι παλάμες της είχαν ματωμένους κάλους από τη σκληρή δουλειά, έτρεξε κοντά της και της είπε: «Είναι δύσκολο, μαμά. Μπορώ να δουλέψω εγώ για σένα?» Η μητέρα χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυά της και φίλησε τον γιο της.
Благодаря Татьяне Степановне, будущий художник впервые увидел, какую красоту можно сотворить с помощью кисти и красок. В канун Пасхи он вместе с матерью садился расписывать яйца и завороженно смотрел на тонкие замысловатые узоры, которые она выводила. Мать заметит в сыне талант к живописи и отправит его учиться в иконописную мастерскую. Татьяна Степановна была образованной женщиной и часто читала сыну Пушкина, Жуковского. Сама обучила его грамоте. В своем доме Татьяна Степановна организовала школу, куда на занятия приходили и соседские ребятишки.
Χάρη στην Τατιάνα Στεπάνοβνα, ο μελλοντικός καλλιτέχνης είδε για πρώτη φορά τι ομορφιά μπορεί να δημιουργηθεί με ένα πινέλο και χρώματα. Την παραμονή του Πάσχα καθόταν με τη μητέρα του για να ζωγραφίσει αυγά και κοιτούσε μαγεμένος τα λεπτά, περίπλοκα σχέδια που έφτιαχνε. Η μητέρα του παρατήρησε στον γιο της το ταλέντο της ζωγραφικής και τον έστειλε να σπουδάσει σε ένα εργοστήριο αγιογραφίας. Η Τατιάνα Στεπάνοβνα ήταν μορφωμένη γυναίκα και διάβαζε συχνά στον γιο της τα βιβλία του Πούσκιν, του Ζουκόφσκι. Η ίδια του δίδαξε την ανάγνωση. Η Τατιάνα Στεπάνοβνα οργάνωσε ένα σχολείο στο σπίτι της, όπου τα παιδιά των γειτόνων έρχονταν επίσης για μαθήματα.
В 1863 году Илья Ефимович уехал из родного Чугуева, города под Харьковом, и поступил в Петербургскую академию художеств. Из столицы Илья поддерживал связь с матерью в постоянной переписке, а в 1867, приехав домой на каникулы, он написал знаменитый портрет матери. Репин изобразил Татьяну Степановну с легкой улыбкой на ясном открытом лице. Глаза женщины светятся любовью, и весь ее облик дышит теплом и добротой. Вскоре Илья Ефимович перебрался в Петербург насовсем. Но когда в 1872 году написал матери о том, что собирается жениться, Татьяна Степановна отважилась проделать далекий путь и приехала в Петербург, чтобы лично поздравить сына.
Το 1863 ο Ηλιά Γεφίμοβιτς εγκατέλειψε τη γενέτειρά του, Τσουγκούγεφ, μια πόλη κοντά στο Χάρκοφ, και εισήχθη στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Στην πρωτεύουσα ο Ηλιά διατηρούσε συνεχή αλληλογραφία με τη μητέρα του και το 1867, έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα του για διακοπές, ζωγράφισε το περίφημο πορτρέτο της μητέρας. Ο Ρέπιν απεικόνιζε την Τατιάνα Στεπάνοβνα με ένα ελαφρύ χαμόγελο σε ένα καθαρό και ανοιχτό πρόσωπο. Τα μάτια της γυναίκας λάμπουν από αγάπη και όλη η εμφάνισή της αναπνέει ζεστασιά και καλοσύνη. Σύντομα, ο Ηλιά Γεφίμοβιτς μετακόμισε οριστικά στην Αγία Πετρούπολη. Όταν όμως το 1872 έγραψε στη μητέρα του ότι θέλει να παντρευτεί, η Τατιάνα Στεπάνοβνα τόλμησε να κάνει το μεγάλο ταξίδι και έρθει στην Αγία Πετρούπολη για να συγχαρεί προσωπικά τον γιο της.
Илья Ефимович всю жизнь тепло заботился о Татьяне Степановне. Даже живя за границей, Илья Ефимович находил способы помогать ей. Так, например, в одном из писем он просит Василия Поленова переслать матери 50 рублей. В последний раз Илья Ефимович виделся с матерью в 1879 году. Он сделал карандашный набросок Татьяны Степановны, а через год она скончалась. Спустя 3 месяца после ее смерти у Репина родилась дочка. Художник назвал ее в честь матери – Татьяной.
Ο Ηλιά Γεφίμοβιτς νοιαζόταν θερμά για την Τατιάνα Στεπάνοβνα σε όλη του τη ζωή. Ακόμη και όταν ζούσε στο εξωτερικό, ο Ηλιά Γεφίμοβιτς έβρισκε τρόπους να την βοηθά. Για παράδειγμα, σε μία από τις επιστολές ζητά από τον Βασίλη Παλιώνεφ να στείλει στην μητέρα του 50 ρούβλια. Η τελευταία φορά που ο Ηλιά Γεφίμοβιτς είδε τη μητέρα του ήταν το 1879. Έκανε ένα σκίτσο με ένα μολύβι της Τατιάνας Στεπάνοβνα και ένα χρόνο αργότερα εκείνη επεβίωσε. 3 μήνες μετά το θάνατό της ο Ρέπιν απέκτησε μία κόρη. Ο καλλιτέχνης την ονόμασε προς τιμή της μητέρας του, Τατιάνα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Духовник Александра Невского братства, архимандрит Лев Егоров, в 1932 году по ложному обвинению в антисоветской пропаганде был приговорен к 10 годам заключения в сибирской колонии. Через 2 года, уже лагерное руководство обвинило архимандрита в контрреволюционной агитации среди заключенных. Специальная комиссия увеличила архиерею срок заключения и перевела в штрафной изолятор с суровыми условиями содержания. Спустя время отца Льва снова обвинили в антисоветской деятельности за беседы о вере с узниками. Архимандрита вызвали на допрос. Он виновным себя не признал. На предложение следователя назвать фамилии лиц, ведущих подрывную работу в лагере, ответил категорическим отказом. Архимандрит Лев Егоров сказал так: «Мне чуждо всякое доносительство. Я по своим убеждениям являюсь религиозным человеком, посвятившим всю свою жизнь служению Богу».
Архимандритис Лев Егоров, клирикός της Αδελφότητας Αλεξάνδρ Νιεύσκη, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης σε μια πικία της Σιβηρίας το 1932 για ψευδείς κατηγορίες και αντισοβιετική προπαγάνδα. 2 χρόνια αργότερα, οι αρχές του στρατοπέδου κατηγόρησαν τον Αρχιμανδρίτη για αντιπαναστατική διέγερση μεταξύ των κρατουμένων. Μια ειδική επιτροπή αύξησε την ποινή του Αρχιεπισκόπου και τον μετέφερε σε ένα κέντρο απομόνωσης με σκληρές συνθήκες. Μετά από λίγο καιρό, ο πατήρ Λεύ κατηγορήθηκε και πάλι για αντισοβιετική δραστηριότητα για συνομιλίες σχετικά με την πίστη με τους κρατουμένους. Ο Αρχιμανδρίτης κλήθηκε σε ανάκριση. Δεν δήλωσε ένοχος. Στην πρόταση του ανακριτή να κατανομάσει τα ονόματα όσων διεξήγαγαν ανατρεπτικές εργασίες στο στρατόπεδο, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο Αρχιμανδρίτης Λεύ Γεγκόροφ δήλωσε: «Μου είναι ξένη κάθε είδους καταγγελία. Είμαι ένας θρησκευόμενος άνθρωπος, ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Монаха Порфирия выписали из больницы. С тех пор, как он уехал со Святой Горы Афон, ему приходилось быть частым гостем докторов. Именно врачи из-за его тяжелой хронической болезни настояли на отъезде отца Порфирия с Афона, чтобы он мог находиться под их постоянным наблюдением.
Ο μοναχός Πορφύριος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τη στιγμή που είχε φύγει από το Άγιο Όρος, αυτός αναγκαζόταν να επισκέπτεται συχνά τους γιατρούς. Ήταν οι γιατροί που επέμειναν να φύγει από τον Άθο λόγω της σοβαρής ασθένειας, επειδή έπρεπε να βρίσκεται υπό την συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Отец Порфирий оказался в больнице 2 недели назад. За это время в Калисии, местечке на юге Греции, где теперь жил монах, наступило настоящее лето. Отцу Порфирию не терпелось поскорее увидеть цветущий луг рядом с монастырем, в котором он жил, вдохнуть чистый лесной воздух.
Ο πατήρ Πορφύριος ήρθε στο νοσοκομείο 2 εβδομάδες πριν. Ενώ βρισκόταν εδώ, στην Καλύσια, ένα μέρος στο νότο της Ελλάδας, όπου τώρα έμεινε ο μοναχός, ήρθε το καλοκαίρι. Ο πατήρ Πορφύριος ήθελε πάρα πολύ να δει το ανθισμένο λιβάδι κοντά στο μοναστήριο που ζούσε και να νιώσει τον καθαρό δασικό αέρα.
У дверей больницы его поджидала пожилая прихожанка монастыря по имени Мария. Она приехала, чтобы отвезти монаха домой. По дороге отец Порфирий то и дело с нетерпением расспрашивал женщину: «Госпожа Мария, как там наши луга? Цветут вовсю, наверное? А в лесу соловьи уже запели?» «Да нет, ничего такого», — пожимала плечами Мария. «Как же так?» — волновался отец Порфирий. «Конец мая, пора бы уже».
Στις πόρτες του νοσοκομείου τον περίμενε η Μαρία, μια ηλικιωμένη νωρίτρια του μοναστηριού. Αυτή ήρθε για να πάρει τον μοναχό στο σπίτι. Στο δρόμο ο μοναχός την ρωτούσε: «Κυρία Μαρία, τι κάνουν τα λιβάδια μας, ανθίζουν? Και στο δάσος κελαϊδούν τα ειδόνια?» «Όχι, τίποτα παρόμοιο», απαντούσε η Μαρία. «Μα πώς?» ανησυχούσε ο πατήρ Πορφύριος. «Τέλος του Μάη, τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός».
Μαρία снова пожала плечами, и они продолжили путь. Когда последний городской указатель остался позади, и они въехали в сельскую местность, их тут же окружило благоухание цветов и трав. В деревьях, растущих по обочинам дороги, громко щебетали птицы. «Мария, ты только посмотри, как ребенок радовался отец Порфирий!
А ты сказала, ничего такого нет. Зачем обманывала?» Мария смущенно взглянула на монаха. «Батюшка, да я и вправду ничего не замечала. Все дела, заботы».
Η Μαρία ξανά δεν απάντησε τίποτα καταφατικό και αυτή συνέχισε τον δρόμο. Όταν η πόλη έμεινε πίσω τους και μπήκαν στην εξοχή, αμέσως εμφανίστηκε η μυρωδιά των λουλουδιών και των χορταριών. Στα δέντρα κοντά στον δρόμο δυνατά κυλαδούσαν τα πουλιά. «Μαρία, κοίτα, σαν παιδί χαιρόταν ο πατήρ Πορφύριος. Μα εσύ μου είπες τίποτε παρόμοιο. Γιατί μου είπες ψέματα?» Η Μαρία κοίταξε ντροπαλά τον μοναχό. «Πάτερ, μα αλήθεια, εγώ δεν παρατηρούσα τίποτα από αυτά. Είχα συνεχώς δουλειά».
«Когда-то я тоже был толстокожим и многого вокруг себя не видел», говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А для того, чтобы стать христианином, нужно иметь душу поэта. Нужно радоваться тому, что нас окружает. Ведь все вокруг нас — это капли любви Божьей. И растения, и звери, и птицы, и горы, и море, и закат, и усыпанное звездами небо. Это маленькая любовь, через которую мы приходим к любви великой, ко Христу».
«Κάποτε κι εγώ ήμουν ανέστητος και δεν έβλεπα πολλά γύρω μου», έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. «Αλλά για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει την ψυχή του ποιητή. Πρέπει να χαίρεται με κάθε πράγμα γύρω του. Επειδή όλα γύρω μας είναι σταγόνες της αγάπης του Θεού. Τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά, τα βουνά, η θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, ο ουρανός γεμάτος άστρα. Είναι μια μικρή αγάπη διαμέσου της οποίας βρίσκουμε και την μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.